Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Latvijā turpina diskutēt par mangāna rūdas tranzītu liekšanu uz Krieviju. Konkrēta lēmuma nav, valdība joprojām raugās uz Briseles pusi. Tikmēr sabiedrībā arvien pieaug rūgtums un neizpratne. Neizpratni ir arī par dažu labu pašvaldības deputātu. Pēdējais stāsts ir no Jelgavas novada ar dīvainu sēdes vadības stilu no kāda deputāta puses. Mēs šodien ar žurnālistiem apspriedīsim šos un arī citus jautājumus, kas bijuši aktuāli šīs nedēļas laikā. Bet vispirms par diskusijas dalībniekiem Madara Fridrihsone, raidījuma, kas notiek Latvijā, redaktore. Turāt Latvijas televīzijā. Sveika.
Sveiki.
No citas televīzijas TV24 Romāns Meļnieks. Sveiks, Romāni. Toms Ostrovskis, portāla TVNet galvenais redaktors. Sveiks.
Sveiki.
Un mans kolēģis Aidis Tomsons raidījumā Krustpunktā. Sveiks, Aidi.
Sveiki visiem.
Jā, nu par mangānu rūdu tagad runā, bet nu, tādas diskusijas, kur ir runa par kaut kādiem ekonomiskajiem sakariem ar Krieviju, mums ir bijušas, man liekas, katru piekdienu mēs tā vai citādi tam pieskaramies. Nu, tā virzība notiek lēnām, bet nu, pagaidām ir tikai runa par lauksaimniecības precēm. Turklāt to tikai importu, nevis tranzītu. Tas nozīmē, ka tur skar Romāns iebilst.
Nē, es saprotu, ka ir Eiropas Savienības līmenī.
Tas ir Eiropas
jau tiek spriests par to, kā aplikt ar nodokli. Tas ir beidzot vēl kāds nākošais solis.
Jā, bet nu, es runāju par lēmumiem, kas ir pieņemti šeit, Latvijā tieši.
Tā problēma ir, ka mums, pirmkārt, mums ir baidās pieņemt lēmumus, jo pasaka Dievs, ja mēs ierobežosim kaut ko, kad kādās plūsmas aizies uz kaimiņu valstiem, un tad tie pelnīs, un mēs nepelnīsim, jo visu laiku jau skaita naudu, cik daudz iekasē no šiem pakalpojumiem. Tā pašā laikā nav redzēts, ka mūsu politiskie līderi brauktu liep sasaukt uz sapulces Lietuvas, Igaunijas tāds paši līderis kolēģis un teikt, mīļā draugi, mēs esam vienā silītē, mums ir viens problēmas, lemjam kopīgu pozīciju, un ja mēs pieņemsim kopīgu pozīciju, tad Eiropas Savienība un citur būs spiesta to rēķināties.
No pagad, tas arī tā kā no vienas puses, jā, tā kā no otras puses netik ļoti. Ja mēs skatāmies uz nu, meli, lieli meli un statistika, bet, nu, ja mēs skatāmies tomēr uz to statistiku, kā statistika, jā, zemkopības ministrs mums gan šonedēļ viņu stipri apstrīdēja, bet, nu, statistika ir tāda, kā tā ir, jā, un faktiski tie dati, Krievija ir trešā valsts, Baltkrievija ir trešā valsts, tomēr kaut kas tiek nofiksēts uz robežas, jā, un nodeklarēts. Ja mēs paskatāmies Latviju, jā, imports no Krievijas ir saruts, un kāpēc viņš ir saruts? Viņš ir saruts, tāpēc, ka dabasgāze, sašķidrināto dabasgāzi nevar ievest, jā, un tas ir simtiem miljonu eiro. Latvijas eksports uz Krieviju, tas samazinājums ir niecīgs, un viņš patiešām vēl ar vienu ir niecīgs, un ja mēs vēl pieskaitam to visus tos stāstiņus klāt par Kirgistānām, Kazahstānām un tā tālāk, kur tas eksports it kā ir audzis, bet ir liels aizdoms, ka patiesībā daļa no tām kravām caur Krieviju ceļojot kaut kā atvienojās un paliek tajā pašā Krievijā, var teikt, ka viņš sarucis, nu vismaz tajā vērtībā nav nemaz. Atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, kur lai vai kā mēs stāstītu par to, kā viņi tad pelnīs, mēs tomēr gan importu, gan eksportu datos redzam daudz iespaidīgākus kritumus. Bet tā, no, tas ir, tā bet tas no, vienkārši ir.
Tajā pašā laikā ir jārēķinās, ka tās preces, kas skaitās ir kā eksports uz Krieviju no Latvijas, ka tur ir, no kuras nav orģināli, bet, protams, ka tie pārpircēji šeit pelna.
Un,
protams.
Mums, piemēram, es vēl šonedēļ skatījos atkal kārtējo reizi šos ten pašas eksporta datus. Latvija eksportē cigārus. Nu, ne par milzīgu sumu, bet
viskijs,
šampanietis, vīni, cigāri, apavi, apģērbi, lietussargi, kas tik viss nē. Un desmitos un simtos miljonu.
Jā. Ir skaidrs, ka un Latvija, nu, teiksim, valsts budžets, nu, tā arī iegūs nelielu daļu, bet iegūs. Nu, līdz ar
nu,
to, protams, ka nav interesēts neko tādu.
Patiesībā, tā reeksporta neko ļoti daudz neiegūs. Tik, cik tas, nu, tik, cik tas
palīdzētājs Krievijai. Ja neiegūtu nemaz, tad sen jau būtu pieņēmuši lēmumus un veicinājuši, lai to nolikvidētu. Nu, skaidrs, ka, ja PVN ienākuma budžetā samazinās, ja finanšu ministrs saka, ka to turmākais četros gados jāsavelk jostas un būs grūti, nu, skaidrs, ka katru centu, ko var iekasēt no jebkuru pakalpojumu sniedzēju, nu, jātaupa un nedrīkst aizliegt.
Nu, labi, bet nu, paņemsim to pašu nelaimīgo mangāna rūdu. Šonadēļ jums bija ļoti liela skaista diskusija par to. Nu, tā īsā esence bija arī, kur jautājumi tika uzdoti gan pārvadātājiem, gan Latvijas amatpersonām, ka, nu, eksportētāji nav izpildījuši pienākumu paziņot, ka viņi eksportē preci, kuru var izmantot arī militārām ražošanām.
Dubultās pildētojuma preci.
Bet, nu, tur tika norādīts, ka viņi nav, ka tiem, kur ir tas avots, no kurien tas nāk, viņiem vajadzēja norādīt, uz kurien tas aiziet. Bet, nu, ka viņi to nav paziņojuši. Un, cik es varēju saprast, jo neviens jau skaļi nepateica, bet, nu, tas bija iemesls, kāpēc neviens to nepamanīja, laikam, nesaprati, jo neekspertam ir droši vien, ka grūti to saprast. Es pieļauju. Bet tad ir jautājums, vai vajadzēja veidot sarakstus ar to, kas tieši iet cauri Latvijai, uzskaitīt, pielietojam vispārējo, mēs to mājasdarbu neizdarījām.
Es domāju, ka tāds saraksts noteikti ir jautājums, kurš viņš vērtē.
Nu, es runāju par izvērtēšanu.
Tā ir pašā statistikā, taču tā mangāna rūda ar atsevišķo kodu, un tajā brīdī, kad mēs valsts ieņēmumu dienestam palūdzām, viņi iedod
jūs. Es šajā gadījumā runāju nevis par to, ka tas ir, bet par izvērtējumu, jo tāpēc, ka to, ka tur tāpēc tik pieminēts mangāna oksīds, kas ir sankcijās, mangāna rūda, par kuru tikai zinātāji zina, cik tur procenti ir nepieciešami, lai to varētu izmantot. Tom. Es par to izvērtēšanu. Vai mēs to mājasdarbu neesam izpildījuši? Vai var arī pieņemt, ka tā sanāk?
Es neticu, ka neesam izpildījuši. Es domāju, ka esam. Vienkārši tā informācija ir kaut kur apzināti aizķērusies, bet runājot par to... Ja šķiet par to pašu diskusiju, kas man izbrīnīja, un es sapratu, ka ne tikai mani, proti daļa uzņēmēju aicina ierobežot vai pat liekt jebkāda veida transakcijas un preču apriti ar Krieviju. Politiķi atkal nav īsti par šo budžetu apsvērumu, jebkādu citu veidu apsvērumu. Es kaut kā neatminos tādu situāciju, parasti ir otrādi. Politiķi nāk klajā ar kaut kādu savu iniciatīvu, kas iegriež kaut kādam lokam uzņēmēji. Šoreiz ir pavisam otrādi, un man liekas, ka viens piegājums, protams, ir selektīvi skatīties un meklēt un vai reaģēt pēc fakta, proti skatīties, kas tieši vislielāko noteiksim, procentu sastādi, ko mēs varam ierobežot, lai mēs morāli arī varam skatīties uz sevi spogulī. Bet otrs variants ir uzticēt Latvijas bankai, lai viņi veic kompetentu aprēķinu, ko mēs zaudēsim, jeb cik daudz mēs zaudēsim, ja liegums ir vispārējs vai, teiksim, nu, drastisks. Nu, nav runa tikai par mangānu rūdu, runa par daudzām citām precēm, gan importu, gan eksportu. Protams, tas apsvērums, ka ja šie te liegumi daļēji vai vispārīgi nav līdz pat Melnajai jūrai, teiksim tā. Jā, mēs, protams, zaudēsim daudz ko, bet Eiropa jau skatās, un īpaši sabiedrības, varbūt ne gluži Centrāla Eiropā, bet Austrum Eiropā, skatās, ko dara citi. Un, protams, finanšu aprēķina griezumā tas nevienmēr ir arguments darīt tāpat kā citi, bet ja mēs būsim kaut kādā veidā pirmrīdnieki, tad ļoti iespējams, ka Baltijas valsts griezumā mēs arī varēsim vienoties. Grūtāk varbūt vairāk uz dienvidiem, bet tomēr nu, manā skatījumā ir jāizmanto iespēju un tad jāiet uz priekšu un jāveic vai jādara morāli attaisnojoši lēmumi, jo savādāk faktiski mēs vienu roku dodam, ar otru ņemam apakaļ. Un tas paildzinās gan iespējas Krievijai karot, gan arī morāli, nu, teiksim, degradēs mūsu stāju.
Es arī Aidi gribu iesaistīt sarunā. Aidi, kā tev šķiet, nu, šobrīd tas izskatās tā, ka, nu, ir kaut kas atklāts, kaut kas iet pār robežām, tad visi metās prasīt atbildīgajām amatpersonām, tur katrs taisnojās kā māk, kaut ko nepamanījām, kaut kas pārāk dārgi maksā, kaut kur ar Eiropu jāsaskaņo. Nu vai te pietrūks tādas proaktīvas, praktiskas rīcības, par ko Toms tagad runāja, apsēžamies, sarēķinam un tad liekam priekšā, nu tad kā mēs izvēlamies? Izdaram šādu soli, maksāsim tik, izdaram šādu, maksāsim tik. Nu, teiksim tā, nu, pagaidām sanāk tā, ka mēs skrienam, vilcienam nopakaļus un visi tur, kuriem prasa, kaut ko taisnojās un īsti nav skaidrs, kāpēc kaut ko nevarēja izdarīt.
Nu, jā, es jau, man liekas, esmu tik reiz to sacījis, ka droši vien, ka man pašam sāk apnikt atkārtoties, bet es jau esmu par to, ka tā tirdzniecība ar Krieviju mums jābeidz vispār. Es esmu par to, bet es pilnībā piekrītu tas, kā man pietrūkst. Man tiešām pietrūkst, un es esmu domājis par to jau nevienreiz vien. Kāpēc mums nenotiek atklāts saruna, tajā skaitā arī no politiķa puses, nu, galu galā? Mēs taču visi esam interesēti apsēsties un izrēķināt. Ja mēs slēdzam visu ciet, cik tas izmaksā, ja mēs slēdzam visu importu ciet, cik tas izmaksā, ja mēs slēdzam visu eksportu ciet, cik tas izmaksā, kas notiek ar Latvijas dzelzceļu, ko tas nozīmē subsīdijās, to taču visu var izrēķināt. Un man šķiet, taisnība tomēr vai ne, tā ir ļoti dīvaina situācija, kad uzņēmējs saka beidzam, bet politiķis saka nē. Un tas nozīmē, tad nu, kā interesēs strādā politiķi. Tātad šajā reizē kaut kādu atsevišķu uzņēmēju interesēs. Nu, mēs jau esam dažus pieminējuši, kuri pelnu pieņemsim no mangāna rūdas pārkraušanas. Vai ne? Kas nozīmē, nu, kā lai citādi mēs skatāmies, ka tādā gadījumā politiķi strādā lobby virzienā. Vai ir viņi slinki? Vai arī viņiem, un piedod šis skats, jā, bet citi pelnīs. Nu, zin kā, kā tev vispār daļgar citiem šādā situācijā skatoties? Mums bija Strasts pirmdienas lielo interviju, viņš sacīja to ideju, kas tur izskanēja, sakot, ka pieņemsim viņa prāt viens no iemesliem, kāpēc igauņi mums ir priekšā, tāpēc, ka viņi sarāva šīs saites ar Krieviju krietni agrāk. Proti tā mūsu nebēlme tirgoties ar Krieviju patiesībā mūs dzen atpalīcībā ilgtermiņā, bet vai mēs esam gatavi to paskatīties? Var būt, ka ir vērts, pat tiešām nu šobrīd. Jā, nu labi, un tad aprēķinām, cik mums izmaksās sajostas. Jo, kā redzi, tad, kad mēs no Krievijas gāzes atteicāmies, un tas nebija nemaz lētais stāsts, nepavisam, tur mums kaut kā tās drosmes ātri pietika. Nu, kas tad šobrīd liedz mums pat palūkoties? Nu, uztaisām aprēķinus, es neticu, ka tas ir tik ilgi.
Jā, to vārtu Krievijas tirdzniecībā ar pārējo pasauli ir ļoti maz. Viens ir šie Baltijas valstu tirdzniecības ceļi, labkārt kā Ķīnas ceļi. Nu, Melnā jūra ir diezgan lielā mērā nobloķēta pret tādu.
Viņiem jau ir arī tomēr uzcjugi.
Jā, o, līdz ar to, nu, to vārti ir maz. Un mēs esam šie vārti, tam mums tomēr jāstrādā Baltijas mērogā tomēr vienotākiem. Un man liekas, ka tas, kas pietrūks no mūsu politiķiem, ir runāt vienlaicīgi ar kaimiņu valstu līderiem un lemt kopīgi tas lēmums. Un tad, ja mēs nākam ar šo politisko iniciatīvu, ka mēs, jā, jūs varat tirgot, kur jūs gribat Eiropas Savienību, var iepirkt, kur viņi grib tos graudus vai tam līdzīgi, bet nu, šeit ir ciet, viss, nu, tad pieņem lēmums un tā Eiropas Savienības pārējās valsts, kuram mazāk tas interesē, nu, vienkārši noplāt rokas. Jaņem vērā, ka tie paši graudi, nu, labi, mēs nelietosim, bet ja lieto Eiropas Savienības citas valsts, tad faktiski tas ietekmē lauksaimniecības produktu cenu, līdz ar to grauju vietējo zemnieku, arī mūsu latviešu zemnieku, jo cenas kopīgais tirgu ir. Un līdz ar to mēs vairāk maksājam zemniekiem kompensācijās par to, ka faktiski tas lētais imports ienāk iekšā. Nu, tu taču viss labi tagad pieņems lēmumus par papildus nodokli, tad tas vismaz ir risinājums. Nu, pieņemiet papildus nodokli, nesliedziet ciet vārdus. Uzlieciet papildus nodokli visiem importu darījumiem, eksportu darījumiem. Nekāda problēma nebūs, bet dariet kaut ko. Bet tam iniciatīvam jānāk ir no Baltijas valstu līderiem vienlaicīgi. Sanāk kopā, izlēmi un nāk klajā, un tad ir pārējie spiest rēķināties. Nevis katrs atsevišķi gaidīs, ko tur tā Briselē. Briselē mazāk interesi par to, kas notiek. Nekā mums,
nu, bet tas lēmums, kas šodien ir pieņemts par tieši augstiem importu tarifiem.
Jā, uz visiem produktiem viņi varētu attiecināt. Nu,
bet ko nozīmē augsti
importu nu, dubult, tarifi? Dubult, piemēram.
Bet tas būs pietiekami?
Jā, jautājums ir, lai sadārdzinātu tā, lai tas produkts nekonkurētu ar mūsu vietējo produktu, piemēram, lauksaimniecības produktu. Nu, mums ir dārgāk audzēt to pašu labību nekā Krievijā, kur neievēro nekādas zaļos princips.
Aidi.
Tikai maza piebildi. Neviens jau neliedz mums pēc tam darboties to Eiropas līmenī. Un tas, ka pieņemsim šajā brīdī tiešām attiecībā uz graudaugiem, ja Eiropas Savienības līmenī tās lēmums pieņemts ļoti labi, alelujas. Turpinām strādāt šajā virzienā. Bet tas jau nenozīmē, ka mēs nevaram tomēr būt vēl proaktīvāki. Es nesaprotu, kāpēc mums obligāti jāiet tas otrais ceļš. Ejam pirmo ceļu. Tas ir marā. Nu, man šķiet, ka latviešu tautai pietiekoši ļoti, man pat liekas lielākai daļai latviešu tautai, šis ir morāls jautājums. Nu, tas ir, nu, manā gadījumā man tas ir morāls jautājums.
Bet runājot par uzņēmējiem, kur aicina visu aiztaisīt ciet, nu, un savukārt valdība ir tā sliktā, kas to nedara. Bet tā kā papras uzņēmējiem, nu, un cik tas konkrēti maksās, vai tur ir iespējams tiesiski, tad ir, nu, īsti vismaz es atkal atsaukšos uz jūsu raidījumu, tur nebija atbilde, tur bija pagrieziens pret, nu tad valdība, lai to arī izdomā.
Nē, nu pagrieziens, tā, protams, ka var būt kaut kādi gadījumi, kad ir nepieciešami tur, nu nezinu, finansiāli atbalsti, kaut kādas eksporta kredītu garantijas, lai pārorientētos un tam līdzīgi, ja, bet tas, kas man mazliet tā kā sāka malties atmiņā, ir tāds ļoti sen nedzirdēts jēdziens Latvijā, un nevajag par to visu to Baltijas vienotību un tā tālāk. Patiesībā, ja mēs skatāmies uz tiem pašiem skaitļiem, kur lai vai kā, bet patiesībā jau viņi nemaz tik traki nemelo. Patiesībā tie skaitļi dažreiz pasaka vairāk to patiesību, ja nekā tie vārdi un tie lozungi, ja. Latvija izskatās vissliktāk, ieskaitot pat to pašu nelaimīgo mangāna rūdu. Ja mums ir elementārā matemātika, tāds 2 miljoni tonnu, no kuriem 90% caur Latviju un Igauniju, tad ja 1,4 miljoni bija caur Latviju, mēs varam izrēķināt, kāda bija tā Igaunijas daļa. Tā Igaunijas daļa tur bija trīsreiz mazāka. Skandāls tur ir tikpat skaļš, ja nevēl sākās no turienes, un ir tikpat skaļš, ja nevēl skaļāks, nu nestāstīsim, ja, ka šī ir tā galvenā problēma, ka tagad tūlīt kāds sāks vēst, ieskaitot tas iemesls, kādēļ Krievija, protams, ved viņu caur Latviju un Igauniju, ir tīri ekonomiski apsvērumi, tāpēc, ka tās ostas, ja viņām kaut ko šādu, ja šādas kravas tiek apkalpotas, tajās ostās tas ir vislētāk, ekonomiski visizdevīgāk Krievijai. Bet ir tāds jēdziens, politiskā griba ļoti sen Latvijā nedzirdēts, man liekas. Vispār mēs esam visi tā kā aizmirsuši par to.
Tāpēc, ka viņš nav.
Bet varbūt tas lobijs ir pārāk liels.
Nu, jā, nu, bet tad skaidru un gaiši mums nav politiskās gribas. Jo tajā brīdī, ja tā politiskā griba ir, jā, nezinu, tad lēmums ir iespējams, mēs taču ļoti labi zinām, ja lēmums ir iespējams pieņemt vēlās vakara stundās fiziski par deputātiem nesanākot saimes sēdē, ja viņi var pielēmt pa brīvdienām vēl kaut ko, tur viņiem tās politiskās gribas pietiek. Ar šiem te, tie aprēķini nav arī labi, mēs varam ļoti elementāri rēķināt, tur, jo saka, 20 eiro, ja nopelna no tās vienas tās mangānā, rūdas tonnas, ja, mēs paņemam skaitli no Latvijas dzelzceļa, mēs aizvedām kopumā pa dzelzceļu pārvadātī 1,4 miljoni tonnu, mēs sarēķinām, paņemam kalkulātoru, tur nav vajadzīgi ne Latvijas bankai kaut ko rēķināt, to principā, es teiktu, 8. Klases skolēns, kurš ir apguvis matemātiku, tā uz 7 var izrēķināt.
Nu labi, Aidis gribēja papildināt.
Nu, par šo tikai maz piebildu, redz, tur jau tās izmaksas ir mazlietiņ tālāk, ja tas nav stāsts tikai par to tiešā peļņa vai tiešajā nodokļa. Skaidrs, ka tas attiecas arī mazlietiņ plašāk, kas notiek tajā brīdī, ja tur, pieņemsim, dzelzceļā jāatlaiž lielākā daļa darbinieku nosts. Tas, protams, ir viss jārēķina, bet tajā stāstā es tikai to vēl vienu argumentu, ko es šajā nedēļā esmu dzirdējis no politiķiem, sakot, kāpēc mums budžets ir svarīgs, tāpēc, ka, mums šobrīd aizsardzībai jāpalielina steidzam līdzekļi, gatavojoties iespējamam karam ar Krieviju, un tāpēc mums tā nauda ir vajadzīga. Un šis izklausās baigi dīvaini no tādas skatu punkta, vai ne? Tātad mēs šobrīd palīdzam Krievijai nopelnīt naudu, lai pēc tam no viņiem sargātos, kas ir, tāds absolūti stulbis skan.
Mēs varam tā normāli ietaupīt, vispirms sākt pa tiem sīkumiem, tiem visiem tiem koučinga kursiem un tam līdzīgajām lietām.
Svēta lieta, kā tu nemācīsies?
Tur jau vien varētu sagrabināt tik daudz, lai varbūt tās kaut kādu tās mangāna rūdas pārkraušanas vai nepārkraušanas nenestos ieņēmums, tā kā kompensēt, vai ne?
Nu jā, bet troši vien mangāna rūda nebūs tas vienīgais, tom tad... Rezumē mēģināsim pielikt visai šai diskusijai. Tagad, ja Eiropa domē, piemēram, neko nenolēmi, tad mums pašiem vajadzētu pieņemt savas sankcijas un, rēķināt zaudējumus, bet uzņemt uz sevi to sitienu un būt pirmajiem.
Es domāju, ka visam noteikti, bet paralēli tas ir jādara kopā ar lietuviešiem un igauņiem. Visam noteikti, jo tās ir mūsu tuvākās un viss tuvākās arī varbūt finansiāli, varbūt ne tik burtiski, bet tomēr vistuvākās valstis, arī politiski vistuvākās attiecīgi. Es teiktu, ka viennozīmīgi, bet tas ir pirmajam grūdienam, tad acīmredzot jānāk no mums, bet uzreiz ir jāveic arī savstarpēji koordinējošas darbības arī ar Igauņiem un Lēšiem, lai tas izskatītos nopietnāk uz Eiropas fona. Un tad jau tālāk var mēģināt runāt par perimetru līdz Melnajai jūrai. Apējot Eiropas Savienības, teiksim, institucionālo roku.
Ja paspiežot, jā.
Un vēl arī saprast, kurš vēl Eiropā varbūt tur ir iesaistīts, jo, kā varēja lasīt sociālajos tīklos, ka Vācija arī ir satraukums par to pašu, ka Krievijai tiek piegādāt materiāli, no kuriem var ieročus gatavot.
Pēc te brīdī, ka mēs par to sākam, trīs Baltijas valsts sāk skaļi runāt, pārējie spiesti piebalsot, un tad jau aiziet tās vilnas. Kamēr visi klusē, visi pelna, nu viss kārtībā ir.
Labi, šis bija tas lielais pārdomu temats mūsu šodienas diskusijā. Man ir vēl padomā vēl daži sīkāki temati. Es līdz tam tikai atgādināšu, ka šodien Madara Fridriksone ir kopā ar, nu, ar mums no raidījuma, kas notiek Latvijā, redaktore. Romāns Meļnieks, TV24 žurnālists, Toms Ostrovskis, TVNet portāla galvenais redaktors, un Aidis Tomsons no raidījuma Krustpunktā, mans kolēģis. Tulīt turpināsim.
Raidījums Krustpunktā.
Lai arī mēs pagājušajā nedēļā arī jau nedaudz runājam, jo negribas šo tematu tā briesmīgi izvērst, bet tomēr kaut kādu tādu mazo secinājumu par to farsu, kas Krievijā, nezinu, kāpēc tiek saukts par vēlēšanām, bet es domāju, ka viņi paši arī ļoti labi saprot, ka tas nav tas, kā tiek nosaukts. Bet vairāk skatoties uz Latviju, nu, Latvija arī tika ar interesi gaidīts, kas tur atnāks, kas tur neatnāks, vai būs provokācijas, viss diezgan klusi notika. Tagad par tiem procentiem, tur bija ap 2%, laikam. Nepilni 3%, jā, kas esot Latvijā nobalsojuši, varētu tā arī izskatīties, spriežot pēc tās plūsmas, jo to var ļoti viegli novērtēt, jo tas nav tāds slepens process. Bet par Putina atbalstītājiem tie skaitļi, kas tiek minēti, varētu?
70%?
Jā, 70%, jo Igaunijā bija vairāk, Lietuvā pavisam maz, bet kāds pamats mums vispār ticēt jebkam, kas tiek paziņots, jo kas tur bija iekšā, nu neviens nevar pārbaudīt.
Nē, nu, no otras puses ir patiesībā tas nobalsojušo skaits ir tik mazs, jā, ka pirmām kārtām mēs, protams, saprotam, nu tīri tā, jā, nu tā nav reprezentatīva izlase, lai mēs pateiktu, Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi domā lūk šādi, jā, viņš ir ļoti tuvu patiesībā tas nobalsojušo skaits ir tas, ko Latvijas socioloģijā vispār par statistiskās kļūdas, viņš ir tuvu tam, ko dēvē par statistiskās kļūdas robežu vispār, jā. Nu, protams, ka tie, kas tur aizgāja, nu, kaut varētu būt arī, ka 70% nobalsoja par, nu, varbūt, nu, varbūt, mēs jau nezinām īstenībā arī, cik pašā, nu, kaut cik pašā tajā Krievijā nobalsoja, jo mēs nav jau īsti saprotams, tur ir tagad, kad tur mēģina dažādi tur modelēt, kad tur noņemot, tur nost kaut kādus tur sabojātos biļetenus un tā tālāk, to jau mēs, principā, vai tad kāds zinat, uz cik tiem biļeteniem to briljants zaļo salā sagāza virsū, ja ir kaut kādi video, kur
sameta iekšā, tās, un,
jā, tieši tā, un kā tās urnas taisa vaļā, un tā tālāk, mēs taču nezinām ne īstos rezultātus tur, ne, nu, nu, šeit pat īstenībā es pieļauju, ka, nu, varbūt arī, protams, ka tur arī te kāds slavījās pa nakti, tur to urnu taisīja vaļā
un piemēta klās. Jā, tur var tāpat arī priekšā nu, piemēta.
Es domāju, ka šeit ir slēgtā teritorija, slēgts pasākums, kur neviens nevar izkontrolēt, kas tur notiek. Vai vispār tas urnas tiek izmantotas vai vienkārši pasaka cipari. Pirms vēlēšanām diezgan precīzi daudz jau pateica apmēram tos ciparus, kas būs visā Krievijā, un tie arī bija vienkārši vadoties pēc kaut kādiem citu valsts precedentiem, kur ir autoritāra režīma veidoša vēlēšanas. Cita lieta šeit, tu drusku to nācās viņiem acīm redzotajās Baltijas valstīs un citās piekaruģēt to ciparu, kuru pasniedz, izējot no tā, ka opozīcija bija pateikusi, ka nāksim un balsosim tur par citiem un tā tālāk. Tātad kaut kādam procentiņam bija jābūt smukuma pēc arī no pretējiem viedokļiem, bet cipariem šiem ticēt ja kādā veidā, nu tas ir cipars, ko parāda un tad ticēt. Nu.
Bet no tā pasniegšanas viedokļa, kāpēc Lietuvā vajadzēja pasniegt, ka ir pavisam, nu, salīdzinoši, ka Putins pat nav vinnējis?
Nu, tā jau nav vienīgā austruma Eiropas valsts, nu, kurā tā situācija ir bijusi tāda. Lietuvā, starp citu, kā mēs zinām, dzīvo vairāk tādi, nu, šīs nosacīta, jā, redzami opozicionāri. Tur notiek vairāk un lielāki un plašāki opozicionāru pasākumi. Līdz ar to mēs varētu pieņemt, ka viņiem tur ir kaut kāda kopiena, kas arī labāk spēja sev līdzīgi domājošos mobilizēt.
Cipars ir izdomāts, visdrīzāk Cipars vienkārši noteikts, ka tajā valstī ir tik, un lai viņi tad spriež un zīlē paši un nevar saprast, kas tur notiek.
Nu jā, un galta beigās, ko es ļoti atvainojos, ja nu mēs tāpatās zinājām to, ka liela daļa Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoņu uzskatā, ka Putins ir piemērotākais kandidāts.
Gaida viņu šeit
un tā tālāk.
Nu, daļa noteikti neaizgāja arī, tāpēc proti faktiski izgaismoties, atļaujas dzīvošanai, uzturēšanās, atļaujas, un daļa, protams, kādu arī paņēma, jā. Bet, nu, faktiski,
bet tas ir tas trakākais, kāda drosme valsts, zinot, ka tev dokumenti ir kārtībā un zinot, nu, ka pārbaudīs.
Viņi ļoti labi varbūt pārzina mūsu, teiksim, tiesu sistēmu, ka tu faktiski realitātē, ja tev ir labs advokāts un tev ir kaut kādas finanšu līdzekļi, tu vari mierīgi vismaz divus gadus šeit uzturēties, kamēr notiek tiesas vai cita veida izskatīšanas procesi, tas praksē tā ir. Bet atgriežoties pie tām vēlēšanām, skaidrs, nu, demokrātijās vēlēšanas leģitimizē varu. Nu, šajā gadījumā, protams, tas ir tieši pretēji, tas ir vienkārši teātris, kas pamatā ir paredzēts ne jau rietumvalstīm. Tas ir paredzēts iekšienēji, Krievijas iekšienēji, saviem iedzīvotājiem, pakaļskrējiem. Tas arī nav vajadzīgs, viņi zina, kā tas viss notiek. Nav pirmā reize. Tā kā es teiktu, ka, nu, jā, nu, bez pārsteigumiem un bez pārsteigumiem arī turpmāk.
Aidi, kā tev šķiet, Navaļnī atraitnes, tas ierosinājums 12. Nākt un visiem, nu, parādīt, ka mēs tie, kas citādi domā, arī esam, un tas ir tādā ziņā drošāks protesta veids, jo tev nevar saņemt ciet par to, ka tu ej balsot. Bet vai tas kaut kā strādāja ārpus Krievijas?
Man liekas, ka tas strādāja gandrīz tikai ārpus Krievijas.
Vai parādīt, ka viņi nav apdraudēti?
Nē, nu, Krievijā arī varēja nākt un darīt. Aidi, kā tev šķiet, vai tas darbojas, vai tas bija pārāk vēlu un neorganizēti, un beigās te neviens tā arī nesaprata, kurš ir kurš.
Nu, droši vien, ka Krievijas tā lielā opozīcijas problēma, ka viņi nav spējīgi bijuši vienoties un izveidot arī tādu spēcīgu pārstāvniecību ārpus Krievijas. Mums tur ir kaut kādi atsevišķi indivīdi, kuri uzrunā droši vien publiskajā telpā, bet tas ir arī viss, jo tas jau tas, ka tur atnāk 12. Ārpus Krievijas stāvēt garajās rindās, tā ir ļoti dīvaini protests, skat punkts, pieņemsim, no manu viedokļu lūkojoties, jo nu gal galā es būtu priecīgāks, ka viņi nevis tur iet stāvēt rindās, bet tajā brīdī, nezinu, mēģinātu apgāst, jeb aplenkt to viesniecību ar dažādiem piketiem, nezinu, prasībām, demonstrācijām un rietumos, nekas viņiem par to nedraudētu, tāpēc no šāda skatu punktu lūkojoties, man liekas, ka es drīzāk to izskaidroju ar to, ka viņi nav spējīgi šobrīd joprojām organizēties.
Man arī šķiet, ka cerēt uz izmaiņām Krievijas iekšēnē, ne galmā, bet tieši iekšēnē, kas ir iedzīvotāja vairākums, nu, ir diezgan naivi. Tuvākos 20-30 gadus, nu, teiksim, mēs esam atmetis jebkādu veidu cerības. Tas, ka mums ir jāatbalsta disidenti, gan tie, kas spēja aizbēgt, gan arī Krievijā, par to es pārnāju šaubu, jo uz disidentiem īpaši ar skaļiem vārdiem disidenti uz to balstījās, kā mēs labi zinām, Padomju Savienības laikā arī iespēja pretoties un vienot varbūt kaut kādu daļu, mazu daļiņu sabiedrības, varbūt tie ir intelektuāļi, varbūt rūpnīs strādnieki nav svarīgi, bet šie disidenti spēja vienot, bet tā ir ļoti, ļoti maza daļiņa, un represīvā režīma valstī, pustotalitāra režīma valstī, nu, es teiktu, tas ir praktiski neiespējami, tas vienmēr beidzās ar to, kā bija ar Navaļnī, piemēram. Tāpēc, nu, es teiktu, ka mums ir jāaizmirst par jebkāda veida izmaiņām no Krievijas iekšienas. Galmā, jā, protams, nu, Kremlī. Tur viss kaut kas var būt. Varas cīņa eventuāli notiks, kaut vai vecuma dēļ, Putins nedzīvos mūžīgi. Iespējams, ņems galu kā Staļins, varbūt ne ar dzeršanas kontekstā, varbūt kaut kā citādi. Tā kā Nu, mums ir jābūt gataviem, skaidrs, un ir jāatbalsta, bet cerēt uz kaut kādām īpašām izmaiņām, kas radīs jūtams sekas Kremlī, nu, es teiktu, ka tas ir neiespējami.
Šo Navaļnijas sīvus ierašanos vēlēšanu iecirknī ļoti labi raksturo arī Krievijas opozicionāri, kas neatbalstīja šo akciju. Viņi saka, nu tad viņa ienāca Krievijas vēstniecībā, kas ir Krievijas teritorija faktiski. Pat dzīvojās tur kādu laiku, kamēr nobalsoja. Droši iznāca ārā, viņa nekas nenotika. Faktiski tie opozicionāri, kas aicināja 12. Iet un balsot, faktiski ir parādījuši, ka Krievi nemaz tik traģiski nav, tik naidīgi, tik agresīvi, tik apdraudoši nav. Jo viss taču notika tīri civilizēti, ir iet un pasaulē labi, kas notiek Krievijā, tā ir cita lieta. Bet faktiski viņi izdarīja sev kaitējumu, parādot to, ka nu, nav tas drauds tik liels, vismaz nodemonstrējot. Es domāju, ka tas nebija viņa interesēs.
Labi, par citu tematu.
Nu, vispār nesauksim tās par vēlēšanām. No, arī jau valodā tas brīnišķīgais apzīmējums, ko vajag latviešu valodā pārtulkot elektorāls pasākums.
Nu,
bija arī specoperācija.
tas nav Kremļa izdomāts. Elektorālais pasākums nav gluži Kremļa izdomāts, bet nu nevajag saukt
vēlēšanām. Jā, tas ir pārvēlēšanas specoperācija, to arī opozicionāri lietoja.
Jā. Labi, bet par citu tematu. Vienu nedēļu mēs spriedām par to satraukumu, ko izraisīja SEPLP vienas pārstāves, vienas no trim pārstāvēm, Sanita Suplējas Jegermanas atkāpšanās, minot divus argumentus, no kuriem viens ir sabiedriskā mēdija darbība Krievu valodā. Viņa pret to iebilst pēc 26. gada. Tagad viņa paziņoja šundeļ pēc sarunas ar prezidentu, ka viņa tomēr darbu turpinās. Kopumā skatoties šis solis, gan iešana prom, gan palikšana, nu, tas kopumā tas process, ko sakustināja, ko iekustināja, kas tālāk notiek?
Daudzkārt, īpaši politikā, ļoti svarīgs ir process, nevis tas rezultāts. Un tas cilvēks aiziet klusi mierīgi no tā amata, nu labi, satraukums vienu dienu un viss. Ja cilvēks ļoti demonstratīvi iet prom no amata, labi, valsts prezidents, augstākā valsts amatpersona, faktiski pierunāla palikt, tad viss, ko tālāk šis cilvēks darīs, viņam nāks līdzi tā vēsture, un mēs ik pa brīdiem, runājot par viņas darbību, lēmumu vai iniciatīvu kādu, mēs atcerēsimies, ka bija šāda rīcība un viņas stingrā pozīcija, un man liekas, ka tas ir daudz efektīvāk nekā vienkārši aiziet.
Ko tas iekustināja? Es domāju, šajos valodas jautājumos.
Valodas jautājumos, zināma kaut kāda diskusija par to, kā transformēt šo ten vidi. Nu, viņa turpinās, un varbūt, ka tas kaut kādas akcentus pārbīdīs, jā, jo tas... ko pasaka nacionālās drošības koncepcija, tas ir pēc būtības pilnīgi nekas, jā. Tas pēc būtības ir pilnīgi nekas, jā. Un, jā, es saprotu argumentu, kāpēc mēs te kaut ko par sabiedrības naudu uzturam, kas turklāt vēl saturiski nav pilnīgs viens pret viens ar to, kas ir latviešu valodā, jā. Tā pašā laikā, nu, tas, ko es redzu, kā nesot nekādās padomēs, es redzu to, ka privātajos medijos, jebkurā privātajā medijā, pirmām kārtām šis ten ir šim ten satura veidošanai, Krievu valodā ir pievērsušies arī mediji, kas iepriekš to nedarīja. Pirmām kārtām. Otrām kārtām arī tur jau nav šis viens pret viens saturs. Jā,
un ja tās ir atsevišķas redakcijas.
Jā. Tieši tā, tās ir atsevišķas redakcijas. Un ja mēs runājam par to, ka nu, vai nu mēs tad šo valodu vispār, nē, vai nu tajam saturam ir jābūt vienmēr ar tādu, viens pret vienu, ja, lai nelietotu angļu valodā kopiju peistu, ja, nu, tad jau ir jārunā nevis par tikai vienu portālu vai vienu radio kanālu sabiedriskajā radio, tad mums ir jārunā par visu mediju vidi, jā, un tad tajā brīdī es īsti pat, godīgi sakot, īsti nevaru iedomāties, kas notiek, piemēram, ar Radio Baltkom, jā, kuram nav šīs ten latviešu versijas.
Bet, jā, to
Kā, nu, būtu ļoti interesanti apjaust, ko Rinkeviča kungs solīja vai kā pierunāja Sanitu palikt, ja tas tā bija kā publiskajā tāpā, jo es tiešām nezinu detaļas, bet runājot par tiem diviem iemesliem, kas vismaz bija publiski pausti, nav iemesla Sanitē neticēt, proti par cūku komiksu, jā, tas bija diskutabli, nu, teiksim tā, ja es to būtu pamanījis, nebūtu ļāvis, bet es zinot, kā tas notiek ikdienā, visticamāk, dienas dežurants, jeb dienas redaktors, strādājot ātri, bez īpašas iedziļināšanās, to izvietoja. Pēc tam, jā, vadītājs vai nākamajā līmenī esošs piefiksēja, un, jā, atsauca tur tā komunikācija pa vidu, bija tāda bišķi dīvaina, bet okei. Okay. Labi, manuprāt, tam nevajadzētu kļūt par iemeslu atkāpties no sepla. Es neesmu bijis pats valdē un arī negrasos, bet man tā grūti saprast to, kāpēc tieši tas varētu būt viens no iemesliem. Otrs attiecībā uz sabiedrisko mediju krievvalodā, nu, es teikšu godīgi, es īsti nesaprotu, kāpēc mums tas vispār būtu jālikvidē krievvalodā, medijas krievvalodā, sabiedriskais medijas, jo vai tiešām mēs domājam, ka mēs, teiksim, nu, kā sabiedriskais medijs, kā, teiksim, augstas latiņas žurnālistikas turētājs, tā tam vajadzētu būt, un tā tas pa lielam arī ir Latvijā, ka mēs būtu sliktāki par, teiksim, BBC krievu versiju. Jo viena lieta ir raidīt krievu valodā vietējiem iedzīvotājiem, otrs ir, kāpēc, lai mēs nekļūtu par kaut kādu mazu radio brīvā Eiropa padomu laikos, kas ir adresāts, ir Krievijā.
Oi, par to Aidim arī bija atsevišķi vēl stāsts.
Bet es lielos vilcienos neatbalstu nevienā versijā sabiedriskā medija redakciju un žurnālistu likvidēšanu krievu valodā. Man tas nešķiet ilgtermiņa plāns. Jā, mums ir vēsturiskā saikne, vēsturiskā trauma Krievijas dēļ, bet neatiecībā uz valodu. Valodai šeit nav nekāda sakara ar to visu. Tiecīgi tādēļ, nu, tādēļ arī tēmētā ar Krieva versiju viņi arī noteikti paliks. Un es kā komercmediju pārstāvs, protams, neesmu interesēts sabiedriskajos medijos, kas raida Krieva valdā, jo tas, teiksim, mums atņem kaut ko. Bet skatoties valstiski un uz konkurences kontekstā, nu nē, nu to nedrīkst darīt, nedrīkst likvidēt Krieva valodā.
Bet, Aidī, tev kopumā pēc visa šī apskaits, kas tad īsti notiek ar LR4, ar LSM Krieva versiju, tad būs vai nebūs? Tagad ir 24. Gads jau kārtīgi ieskrējies, un mēs nemaz nezinām, kā tad Latvijas radio strādās, tad tā sanāk šobrīd pēc tām visām sarunām, tas arī netika skaidrs, vai tev tika skaidrs?
Nē, nu, ir droši vien jāatzīst, ka Sanita izdevās pievērst šim jautājumam uzmanību. Es pieļauju, ja nebūtu bijušas viņas demarš, tad nu, mēs tā lēnā garā, nu, ne, īpaši par to diskutējot iet uz priekšu, un tad, kad pienāk nākamais gads, nu, tad tur būtu iespējams vai nu kaut kādu termiņu jāpagarina, vai kaut kas tam līdzīgs, kaut kādas diskusijas sāktos, jo nu, lūk, Saimā tur tajā pieminētajā ja, lēmums ir bijis. No šāda skatu punkta es teiktu, tas ir labi tādā ziņā, ka tagad tas ir izprovocējis diskusijas. Saprotu, ka valsts prezidents laikam sauc visus kopā, nu tur gan laikam nebūs tikai viens šis jautājums, bet jebkurā gadījumā skatoties par sabiedrisko mediju nākotni, viena lielā diskusija būs, un valsts prezidents ir viens no tām institūcijām, kas var šo diskusiju rosināt. Tas, kam būtu, manuprāt, pie pašreizajās situācijas jānotiek, ir beidzot jābūt vienai plašai sarunai starp visām pusēm, lai izlikt visu šos par un pret, arī to, ko minēja Toms, to, ko arī te min citi savukārt tādi pat kā Sanita, lai tad salikt plus mīnus kopā un saprastu, nu, kas notiek tajā brīdī, tad, kad pienāk šis 26. Gads, jo taisnība, vissliktākais, kas var būt, ka tu strādā un tu nesaproti, tu pēc gada vēl būsi, nebūs, vai pēc pusgada būs, vai nebūs, un tad tev pēkšņi divus mēnešus pirms tam paziņo, ka viss mēs slēdzam visu ciet, kur paliek cilvēki, kas notiek ar kanālu, kas notiek ar redakciju, tā nevadrīkst būt. Tam lēmumam ir jābūt pieņemtam pietiekoši laikus. Es saku, es sagaidu, ka šobrīd tā diskusija notiks.
Jā, nu cerēsim, ka notiks un rezultāts arī kaut kāds izkristalizēsies pietiekoši ātri. Mums vēl ir kādas minūtes, mazliet vairāk, no 10 palikuši par tiem pašvaldību deputātiem parunāt. Sākumā mums bija iecerēts runāt par Daugavpils Elksniņa deklarāciju, kur Vits atklāja, ka viss ir kārtībā, par spīti tam, ka viņš dzīvo spriežot pēc visa pāri saviem līdzekļiem, kā to bija žurnālisti izpētījuši, bet deklarācija ir uzrakstīta pareizi, un no ieņemdienas puses viss ir kārtībā. Varbūt īsi, ja mēs varētu par šo runāt, kontekstā ar vispārējo ienākumu deklarēšanu, vai šis stāsts tev raisa madara pārliecību, nu, ka visi, ja rakstīs obligāti ienākumu deklarācijas, netiks arī līdzvērtīgi pārbaudīti. Nu, teiksim tā, mēs redzam, liecinieki redz, ka tur ir māja, tur ir baseins, bet tā kā deklarācijā nekā nav, tad jau viss ir atbilstoši ienākumiem.
Nu, tā māja un baseins jau varbūt uz kādu citu uzrakstīti, jā, un tajā brīdī, kad ieviešu vispārējo deklarēšanos, viņa jau tā kā īsti ir atpakaļējoša. Pirmkārt, mēs jau vienreiz diezgan daudz cilvēki mani tā skaitā deklarējam savus ienākumus un visus aktīvus, kas ar to deklarāciju notika, nav ne jausmas. Zinu, ka visu aizpildīju. Bet, kas attiecās uz kaut kādām pārbaudēm un to, vai viss taps skaidrs, nu negribu būt ļauna, bet nu, nekādi nespēja aizmirst to, ka mums ir pārdesmit tūkstoši valsts amatpersonu visdažādāko, jā, sākot no valsts prezidenta, beidzot ar iepirkumu komisiju kaut kādā tur mazas pašvaldības mazā uzņēmumā, jā, kuriem visiem ir jāsniedz šīs deklarācijas. Kopumā šādi cilvēki sanāk, tad katru gadu vairāki desmit tūkstošu cilvēku iesniedz šīs deklarācijas. Un gandrīz visu šo gadsimtu valsts ieņēmumu dienests un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nekādi nespēja tikt skaidrībā, kuram tad būtu šīs ten deklarācijas fundamentāli un tā rūpīgi jāpārbauda. Kaut ko izlases kārtībā it kā pārbauda vidi, kaut ko viņi tur kādā brīdī atrod, kaut kur kaut kādas nesakritības. Bet, nu, principā, nu, mēs šeit redzam, nu, Vilksniņa kunga deklarācija arī viņi pieķerās klāt tajā brīdī, ja, kad medijos sāk apspriest par to, cik maksā viņa šorti un cik maksā
un
viņa polokrēkliņš.
Un galgalā neko arī neatrod.
Bet un galgalā neko arī neatrod. Nu, tad mēs iedomājamies tagad, kad ir nevis daži desmiti tūkstošu deklarācijas, kur divas institūcijas nespēja vienoties vairāk nekā 10 gadus par to, kurai tad būtu šīs deklarācijas vispār jāpārbauda, ja? Nu, ko tad viņi darīs ar, nu labi, atļaus, teiksim, nepilngadīgajiem nesniegt, nu, ko viņi darīs ar vairāk nekā 1 miljonu deklarāciju katru gadu?
Bet tas nozīmē, ka Latvijā, tad, teiksim, tā kā parasti kā piemēru minu tur ārzemēs, ja kāds tur politiķi dzīvo pār līdzekļiem, un tad uzreiz visi tur piekasās un zaudē amats, un Latvijā to var mierīgi darīt.
Tas viss atkarīgs no prasībām. Vida darbinieki kontrolē to, kas viņiem ir uzdots kontrolēt. Tādā cipars, kas parādās valsts datubāzēs vai deklarācijas. Nevienā likumā, nevienā normatīvā nav teikts, ka viņam jāveic audits cilvēku mājas vietā un jāskatās, cik tās biks maksājuši,
nu,
kas ir kājās.
Nu, kāda jēga no tā, vai viņš ir pareizi
tas
visu
ir jautājums
ierakstīs?
Politiķim, acīm redzot, tad ir normatīvos jāparedz kaut kādas kontrolējušās struktūras, kura uzdevums būs pārbaudīt pēc fakta, jo vida darbinieku uzdevums ir pārbaudīt pēc skaitļiem. Un skaitļu, ja skaitļu, kas ir datubāzēs, uzrāda to, kas viņam ir deklarācijā arī, tad viss ir kārtībā.
Šortas noteikti pirka sieva, 100%.
Sieva pirka vai skaidra nauda
nu,
pirka vai kā.
Ir arī, bet, nu, tā, un tāpēc mums ir bankas, piemēram, prasa, vai jums ir sabiedrībā nozīmīgas personas, tur rados ir kā tā informācija tiek uzkrāta, kurš ar ko ir saistīts ienākumu. Un,
ja, bet apstrāda, nu, apstrāda un kontroli notiek.
Un rezultātā mēs tā arī nezinām, kurš dzīvo pāri līdzekļiem.
Jā, nu tā vid vai knabi kapacitāte izvērtē, tas, ko Madara teica, protams, tas ir, nu, nerealistiski, ņemot vērā vismaz tik, cik var redzēt, cik tur ir darbinieku, katrā atsevišķi. Viņi reaģē pēc fakta un skatās, vai ir likuma pārkāpums.
Savu kompetenci robežās.
Jā, tieši tā, tā kā arī tu minēji, jā, savukārt, nu, vismaz civilizētās valstīs skaidrs nevienmēr, bet tomēr otrs, nu, teiksim, tāds mehānisms ir morāls, ētikas, vienalga, vai tas ir kodeks vai kaut kādas normas, iespējams pat mutvārdu, kas ir nākamais posms, ja likuma pārkāpuma nav, teiksim, amatpersonai, nu, parasti no kādas konkrētas partijas, tad ir partija vai partijas kāda komisija, kas izvērtē, klau, nu, tava rīcība vai iespējams tava rīcība metēn uz mūsu partiju, uz mūsu reputāciju, attiecīgi tev ir jāatkāpjas. Pie mums tā nenotiek.
Un tas tā nenotiek arī, tie ir tas otrs pašvaldības gadījums, par kur mēs šodien gribējām runāt, kur ir tāds klasisks ētikas pārkāpums.
Tur ir klasisks ētikas pārkāpums, bet kas attiecās uz to pašu deklarāciju pārkāpumu, nu, ļoti teorētiski mēs varētu pieļaut to domu, ja, ka tagad attīstās visādi mākslīgā intelekta rīki, ja, un ka valsts ieņēmumu dienas tad ieviešot to vairāk nekā miljonas deklarāciju pārbaudīšanu katru gadu, nu tad uzticies kaut kādam mākslīgajam intelektam meklēt kaut ko, ja, bet, ja, tas mākslīgais intelekts jau, nu, viņš arī var pārbaudīt tikai šos ten skaitļus, viņš nevar pārbaudīt par cik kāds ir nopircis šortus un vai tā šortu
cenu. Un kāpēc, vai viņš staigā apkārt ar savu skaidrās naudas čemodānu vēl jau vairāk? Tieši tā. Jo tāpēc, ka bankomātos arī viss skaidrā nauda nemaz nenonāk. Aidi, kā tev šķiet, tad tika pieminēti arī tie ētikas jautājumi, vai tad uz elksniņu jāattiecina tikai ētikas jautājumi, vai tur tomēr ir kaut kas jāmeklē tīri pēc likuma viedokļa?
Nu, protams, es jau tikai izteiktu savu subjekto viedokli, ka skaidrs, ka tur ir jāmeklē pēc likuma, bet man jau nav atmiņā vispār nevienu gadījumu. Mums ir bijušas krimināla lietas vai vis kaut kādas, nu, tātad spriedumi attiecībā vai lēmumi, kad nav kaut kas deklarēts. Tādas lietas es atminos. Es vispār neatminos nevienu lietu, kurā pateicībā, tāpēc, kad ir amatpersonu deklarācija, pieņemsim, ir atklāts kāda cilvēka, nezinu, koruptīvu darījumu. Nu, pieņemsim Rimšēviču, lielos kukuļus, vai deklarācijā kāds pamanīja? Nu, neviens jau nepamanīja. Realtātē jau tā sistēma ir tā uztaisīta, ka viņš šobrīd, nu, viņa nedara savu darbu. Tas ir varbūt tāds preventīvs, mazliet bailīgākiem cilvēkiem izdomāt, kādā veidā to apiet, bet es nekad neredzu, ka tam būtu kāds efekts cīņā, pieņemsim, pret korupciju Latvijā.
Nu labi, bet par to otru deputātu Jelgavas novada domas Madara Lasmani, kurš vadīja sapulci ar kāju blakus. Nu, tas ir droši vien ētikas jautājums.
Ļoti žēl, ka šo video nevar parādīt klausītājiem, kas to visu klausās, jo praktiski, nu, te ir divi aspekti. Nu, mašīnā neformālā gaisotnē grūti saprotams, ko darīja ar to kāju, kas tur aizmugurē redzam, ir vienlaicīgi vadījis sēdi, izgāzies. Te ir tas morālais aspekts, kā cilvēks, kā amatpersona sev pasniedz un kur tās robežas, ko es varu atļauties, ko es nevaru atļauties kā amatpersona, kā man jāreprezentē savu institūciju, kur man ir izverzījusi un deleģējusi. Galvā tā ir vēlēta amatpersona. Mēs gribam, lai vēlēt samatpersonas šādā vaļīgā, divdomīgā veidā dara savu darbu publiskās priekšā, vai tomēr sagaidām, ka viņi būs zolīdāki un pat jātālināt viņi būs cienīgākā izskata. Otra lieta ir, nu, cik liels ir iecietības, pacietības, pēdējās sapratnes līmenis gan tiem pašvaldības deputātiem, gan arī tai partijai, kas ir izvirzījuši šādu kandidātu vēlēšanās, viņi panākos rezultāts. Vai atkal nomuļāsim, pateiksim, tur juridiski nekā nebija, vai arī tomēr skatīsimies pēc būtības kādu kaitējumu, šāda uzvedība, pat ja tur juridiski nekā slikta nebija, pat ja mēģinās attaisnoties, jo pirmās reakcijas bija taisnošanās, ka tur nekas nav, labi, nekā nav. Viņš nenozaga,
tas ir tik pieminēts.
Bet jautājums ir, ko mēs vērtējam. Mēs vērtējam cilvēku ētiku uzvedību, vai mēs vērtējam to, kādā veidā var tikt uztvērta tā uzvedība, jo brīžiem cilvēks varbūt tiešām neko nav izdarījis, bet tas iespējas paliek graujoši un līdz ar to jārēķinās ar to kopējo kaitējumu. Nu, vai to kaitējumu vērtēs vai nevērtēs vai nomuļās un tā arī viss paliks. Un tad, kas vēl tālāk ir gaidāms un kādās pidžamās vēl tur vadīs sēdes.
Droši.
Droši. Tā. nopludināja, nenopludināja, tur atriebība, neatriebība, tas ir viens stāstiņš, otrs stāstiņš ir politiķu reprezentācija. Kā tāda, ja, un šeit, lai vai kurš to video tur ierakstīja, ja, un nopludināja, ja, ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēks demonstratīvi darīja lietas tā, kā viņš darīja. Ja.
Sēdēm jābūt ierakstītām visiem.
Jā, sēdēm ir jābūt ierakstītām, bet cilvēks darīja, ir tā skatā, jā, arī pašvaldību komiteja sēdēm, bet principā cilvēks darīja to, ko viņš darīja, viņš to darīja demonstratīvi. Un tās jau ir stāstiņš pāris ļoti atvainojas, bet neko citu kā politisko komunikāciju. Pat tad, ja viņu bija adresēta nevis plašai sabiedrībai, bet šiem saviem kaut kādiem kolēģiem domē, tā jebkurā gadījumā ir politiskā komunikācija. Un šeit man liekas, ka mēs esam nonākuši tādā diezgan vispār nelāgā situācijā, jo no vienas puses mums ir politiķi, kuri tur ir ļoti labi saķemmēti un tā tālāk, ja, un visu laiku servē tos vārdu salātus, ja, kur ir ilgtspēja un integritāte un viss kaut kas vienā teikumā tā, ka dažreiz principā cilvēki klausās un pat nesaprot, pat ja tie jēdzieni katrs pats par sevi atsevišķi ir labi un saprotami, ko tieši tie cilvēki ar tiem vārdu salātiem ir mēģinājuši pateikt. Un no otras puses ir tas, ko mēs redzējām, kas varbūt lielā pasaulē sākās ar Donaldu Trumpu. Vai ko reprezentē tagadējais jaunais Argentīnas prezidents, par kuru cilvēki arī ļoti jūsmu, es te varu paņemt te beisbolu nūju vai ne un piedraudēt savam politiskajam konkurentam, es te tagad šņakāju iekšā burgeri, ja, un krekli piedurknēs lauku mutes mērci, ja, un patiesībā, ja, te cilvēks vienkārši ir šo ten, kungi neapvainoties mačo kaut kādu kultūru, ja es varu tagad vat šitā, ja, šitajās visās jūsu tukšajās runāšanās pārnesis pašvaldības domas komitejas līmenī.
Jā, mums pavisam maz laika palicis, un kas tad publikai ir simpātiskais? Kāreiz, ka bija mums viens valsts prezidents, kurš piesolīja žurnālistiem pa purnu, kas filmēja, tad toreiz, tur baigā kritika parādījās.
Te ir arī vēl viens aspekts, kas jāņem vērā ir kontekstā, proti iespējamie seksuālās uzmakšanās gadījumi, un šis tāds, kā arī tu minēji, mačo tipa, teiksim, rīcība, jeb žesti interpretējām dažādi, bet teiksim, man pašam personīgi liekas, ka šim kungam visam noteikti ir jāatkāpjas no amata, jo viss fons un viņa rīcība un arī sākotnējās komunikācijas veids vainot citus, nevis teiksim, atzīt kaut kādu savu vainas pakāpi. Pacīm redzam liecina, ka ja es būtu Jelgavas novada iedzīvotājs, man būtu absolūti nepieņemami, viņš ir sevi diskreditējis, viņš to nevar vairs atgūt atpakaļ, respektīvi to viņš ir izlējis un viss cauri nesasmēlis. Un tas seksuālās uzbākšanās fonds mūzikas akadēmijā un iespējams arī citur, šādu cilvēku, teiksim, tenī konkrētajā video neatkarīgi, ko viņš glāstīja kāju, sēdekli vai kaut ko citu, šāda man rada priekšstatu un arī faktiski ilustrē priekšstatu par vīriešiem, kuriem ir, kuri šāds darbības veids un ne tikai mašīnā un ne tikai varbūt ar sievu.
Jā,